Слика 82. Фарисеите и даночниците. Некои Исусови слушатели беа многу горделиви. Мислеа дека се подобри од другите. Затоа Исус им кажа споредба за двајца луѓе. Едниот беше длабоко религиозен и мислеше дека е подобар од другите. Влезе во храмот да се моли и во молитвата му кажуваше на Бога колку е добар. Бог не беше задоволен неговата молитва. Друг човек се молеше во позадината на храмот. Боже, смилувај ми се, голем грешник сум. Бог беше задоволен со овој човек. Исус вели, секој кој мисли возвишено за себе, ќе биде понижен. А секој кој ќе се понизи пред Бог, ќе биде воздигнат.